Very good. Cheers.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ujambo popote ulipo, mwana VOA Express, popote pale ulipo Afrika Mashariki na sehemu yote ile ya dunia, ni karibu katika kipindi cha VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo. Tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka 2020 ndio siku ya leo ya Alhamisi, na ni siku ambayo inatambulika kote ulimwenguni. Mwezi Oktoba tarehe 15 huwa tunaadhimisha siku ya ulimwengu kuosha mikono, na pili tunazungumzia kuhusiana na wanawake wa vijijini. Kuhusiana na siku ya kuosha mikono, ni muhimu kwa sababu ya COVID-19.
Na pia tunaondosha magonjwa mengi sana, haswa sana magonjwa ya kuharisha ambayo huwatatiza watoto. Kando na hayo, kwenye kapu letu la VOA Express, msikilizaji, tuna taarifa nyingi sana tumekuandalia za kuvutia, ikiwemo taarifa kuhusu bunge la Senate kule Marekani inakamilisha shughuli ya kumhoji yule ambaye ameteuliwa kuchukua nafasi ya jaji mkuu katika mahakama ya taifa hilo.
Na wakati huo huo ni kwamba dunia inashuhudia ongezeko la kuenea kwa maambukizi ya corona.
Usikae mbali, manake katika kitengo cha barazani tutakwenda kuhusisha katika mjadala wa kuvutia sana. Kando na hayo, kutakuwa na burudani, sio?
Na pia katika swali la leo, kama nilivyokudokezea kwamba leo 15 ni siku ambapo tunaangalia wanawake wa vijijini, tuko na swali pale ambapo tunakuuliza, je, mwanamke wa kijijini anafahamu haki zake msingi? Utakuwa unashiriki kwa kutuwekea maoni yako kwenye ukurasa wa Facebook VOA Swahili.
Haya, tuanzie na hapa. Kabla ya hayo ambayo tumekuandalia, ni kwamba kamati ya baraza la seneti Marekani inatarajiwa kumaliza kumhoji jaji Amy Coney Barrett leo Alhamisi, kabla ya kuidhinisha kuchukua nafasi katika mahakama kuu iliyoachwa wazi na jaji mashuhuri wa mrengo wa kushoto Ruth Bader Ginsburg aliyefariki mwezi uliopita. Majaji wa mahakama kuu hupatiwa nafasi za maisha ambazo zina nguvu kubwa za kisheria, na vita vya kujaza kiti hicho vimekuwa shabaha kubwa katika kampeni kati ya Rais Donald Trump na mpinzani wake Joe Biden. Mwandishi wa VOA Patsy Widakuswara ametuletea ripoti inayosomwa na Mkamiti Kibayasi.
Wapinzani na waungaji mkono wa Amy Coney Barrett walikabiliana nje ya jengo la mahakama ya juu hapa Washington mnamo wiki hii nzima, wakati jaji huyo akihafidhina akikabiliwa na maswali magumu kutoka kwa wa Democratic, kwa mfano ikiwa atajiondoa kwenye kesi ambazo zinaweza kuwa na athari katika matokeo ya uchaguzi wa Novemba.
I will apply the factors that other justices...
nitatumia sababu ambazo majaji wengine wanayo mbele yangu kuamua ikiwa mazingira yaliyopo yanahitaji kujitoa au la, lakini siwezi kutoa uamuzi wa kisheria hivi sasa juu ya matokeo ya uamuzi ambao nitachukua.
Uteuzi wa majaji wa hafidhina ni ahadi muhimu ya kampeni kwa Rais Donald Trump, ambaye mara nyingi huchukulia kwa msimamo wa kiitikadi.
If Joe Biden and the Democrats take power, they will...
Joe Biden na wademokrat watachukua madaraka, watajaza mahakama ya juu na watu wenye msimamo mkali wa mrengo wa kushoto, ambao watabadilisha kabisa mfumo wa jamii ya Marekani kutoweza kutambulika tena.
Hivi sasa Trump yupo nyuma katika utafiti wa maoni, na mara nyingi anadai njia pekee atakayopoteza dhidi ya mpinzani wake wa chama cha Democratic Joe Biden ni ikiwa kuna wizi kwenye uchaguzi. Kukiwepo tayari mashtaka kadhaa yanayohusiana na uchaguzi ambayo yamewasilishwa mahakamani, basi matokeo yanayokaribiana katika majimbo yenye ushindani mkubwa maarufu kama swing state yanaweza kumaanisha mazingira kama yale yaliyotokea katika uchaguzi wa mwaka 2000 kati ya George W. Bush na Al Gore, ambapo matokeo yaliamuliwa na kura ya mahakama ya juu Marekani. Kauli za Trump na baadhi ya Republican zinaonyesha kwamba Barrett lazima athibitishwe ili kuhakikisha mahakama inawatolea uamuzi unaowapendelea wao katika kesi za baada ya uchaguzi. Hii inaleta sura mbaya, alisema mtaalamu wa katiba Adam White.
They have really created a cloud that I think she is going to have to discuss.
Sasa lazima kuliondoa wakati wa kazi yake mwenyewe katika mahakama, ili kuweka wazi kwamba kiteuliwa kuchukua nafasi kwenye mahakama hatakuwa chini ya amri ya Rais Trump au mtu yote, isipokuwa kufuata sheria peke yake.
Ikiwa Barrett atathibitishwa, kutakuwa na majaji sita walioteuliwa na marais wa Republican na watatu walioteuliwa na marais wa Democratic. Kama Biden anashinda, wademokratik wengine wanamtaka apanue nafasi kwenye mahakama hiyo ya juu na kuteua majaji zaidi, wakisema kwamba itasaidia kusawazisha msimamo wa kiitikadi katika mahakama. Wa Republican wanapinga vikali hilo. Idadi ya majaji haijawekwa kwenye katiba, lakini kumekuwepo na majaji 9 tangu mwaka 1869.
Naam, shukran sana Mkamiti Kibayasi ukiwa pale Washington DC. Na kwingineko, dunia inashuhudia ongezeko la maambukizi ya COVID-19, ambapo idadi ya walioambukizwa imefikia zaidi ya kesi milioni 38 na idadi ya vifo ikivuka milioni 1.08 kufikia siku ya Jumatano. Marekani inabaki kuwa nchi iliyoathirika zaidi duniani ikifuatiwa na India na Brazil. Mwandishi wa VOA Mariama Diallo ametuandalia taarifa inayosomwa na Sande Shomari.
Shirika la Afya Duniani WHO linasema nchi nyingi zinaripoti ongezeko la wagonjwa wa hospitali kutokana na virusi vya corona. Na wakati huo huo WHO inasema limekuwa janga lisilo na usawa kwa sababu ya jinsi kila nchi ilivyojibu na jinsi kila nchi zilivyoathiriwa.
Almost 70% of all cases reported.
Karibu 70% ya visa vyote vilivyoripotiwa ulimwenguni wiki iliyopita vilitoka katika nchi 10, na karibu nusu ya visa vyote vilitoka katika nchi 3 tu.
Mkurugenzi mkuu huyo wa WHO pia alisema wakati kumekuwa na majadiliano juu ya dhana ya kinga ya jamii kwa kuruhusu virusi kuenea, yeye hapendelei hiyo.
Herd immunity is a concept used for vaccination in which a population can be protected from a certain virus.
Kinga ya jamii ni dhana inayotumika kwa chanjo, ambapo idadi ya watu inaweza kulindwa kutokana na virusi fulani ikiwa chanjo imefikiwa. Kwa mfano, kinga ya jamii dhidi ya surua inahitaji walau 95% ya idadi ya watu wetu kupewa chanjo. Kwa polio, ambapo kizingiti ni walau 80%, kwa maneno mengine, kinga ya jamii inapatikana kwa kukinga watu kutokana na virusi na sio kwa kuwaambukiza.
Wakati huo huo nchini Marekani, nchi iliyo na visa vingi vya corona, kampeni za uchaguzi zinaendelea kwa wiki kadhaa kabla ya uchaguzi mkuu wa Novemba 3. Rais Donald Trump, Republican, amerudi kwenye kampeni baada ya kupata virusi hivyo wiki mbili zilizopita, huku mpinzani wake mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Democrat Joe Biden akiendelea kumkosoa jinsi alivyosimamia kupambana na ugonjwa huu.
Folks, Donald Trump's chaotic and divisive leadership has cost us far too much.
Ndugu zangu, uongozi usio na mpangilio wa Donald Trump umetuharimu vifo 215,000 kutokana na COVID-19 na vinaongezeka.
Trump anasisitiza kwamba siku nzuri zinakuja mbeleni.
Right now I'm fighting to eradicate the virus, rebuild the economy.
Hivi sasa ninapambana kutokomeza virusi hivyo, kujenga uchumi wetu na kuokoa nchi kutokana na mrengo mkali wa kushoto.
Wiki hii kampuni ya dawa ya Johnson and Johnson ilisema inasitisha zoezi lake la kutafuta chanjo ya COVID-19 kutokana na ugonjwa usioeleweka uliomkumba mmoja wa washiriki wake. Nayo kampuni ya dawa ya Eli Lilly and Company imesema inasitisha zoezi la chanjo ya kimwili ya corona kwa sababu za kiusalama. Wakati huo huo, matumaini ya kupitisha msaada mpya wa virusi vya corona yalififia wakati spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi alipokataa pendekezo la White House la dola trilioni 1.8. Uchelewesho unaosababisha wasiwasi katika masoko ya fedha kulingana na wachambuzi. Huko Ulaya, Ufaransa hivi karibuni imeona idadi kubwa ya kesi zilizothibitishwa za COVID-19 na kusababisha rais wa nchi hiyo Emmanuel Macron kulazimisha amri ya kutotoka nje usiku kwa jiji la Paris na miji mingine kadhaa.
Shukran sana Sande Shomari. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia habari zetu kupitia ukurasa wetu wa Facebook, yani VOA Swahili kwenye Facebook, ama nenda kwenye tovuti na ukaandike tu www.voaswahili.com na kisha utapata matangazo yetu live. Sasa tunapata habari za dunia.
Waziri mkuu wa Thailand, Prayuth Chan-o-cha, ametangaza hali ya dharura kufuatia maandamano makubwa yanayomtaka ajiuzulu pamoja na marekebisho ya katiba. Chan-o-cha amechukua hatua hiyo Jumatano jioni baada ya waandamanaji kuzingira ofisi yake mjini Bangkok, wakiapa kutoondoka hadi aachie madaraka. Muda mfupi baada ya amri hiyo kutolewa, polisi walianza kuwatawanya watu, huku 20 miongoni mwao wakikamatwa, wakiwemo viongozi wa maandamano Anon Namfa na Parit Penguin Chiwarak. Prayuth aliwahi kuwa jenerali wa jeshi nchini humo aliyechukua madaraka kwa njia ya mapinduzi mwaka wa 2014 na kuiondoa serikali ya kiraia iliyokuwa imechaguliwa. Hata hivyo alishinda kwenye uchaguzi wa mwaka jana, ambapo waandamanaji wanasema uliibwa kwa kutumia sheria kandamizi za kijeshi zilizobuniwa na utawala wake. Kando na marekebisho ya katiba iliyoandikwa na jeshi, watu wa Thailand pia wanataka kupunguzwa kwa nguvu za kifalme nchini humo. Waandamanaji wanasemekana kumpigia kelele mfalme Maha pamoja na malkia Sudhida wakati msafara wao ukipita mjini Bangkok. Serikali imeonya dhidi ya maandamano zaidi yaliyopangwa kufanyika hivi leo katika mji mkuu. Shirika la habari la Oman limesema leo kuwa raia wawili wa Marekani waliokuwa wameshikiliwa na waasi wa Kihudhi nchini Yemen wameachiliwa kwa kile kinachoonekana kuwa ubadilishanaji wa wafungwa, wakati kitumia ndege kwenye mji wa Sanaa ili kuwarejesha raia 250 wa Yemen waliokuwa wamefungwa jela. Marekani kupitia mshauri wa kitaifa wa usalama Robert O'Brien imesifu hatua ya kuachiliwa kwa raia wake Sandra Lori na Mikel Gidada, ikiongeza kusema kuwa mabaki ya Bilal Fatin aliyekufia huko pia yatarejeshwa nyumbani. Lori, ambaye alikuwa mfanyakazi wa kutoa huduma za kibinadamu, ameshikiliwa mateka kwa miaka mitatu, huku Gidada ambaye ni mfanyabiashara akishikiliwa kwa mwaka mmoja. O'Brien ameshukuru Sultan wa Oman Haitham bin Tariq Al Said pamoja na kiongozi wa Saudi Arabia Mfalme Salman kwa kuongoza juhudi za kuachiliwa kwa raia hao. O'Brien ameongeza kusema kuwa rais wa Marekani Donald Trump anafanya kila juhudi kuhakikisha kuwa Wamarekani waliozuiliwa kwenye mataifa ya kigeni wanarejeshwa nyumbani. Polisi waliokuwa wamejihami jana jioni wamevamia makao makuu ya kampeni ya Bobby Wine, ambaye ni mwanamuziki na pia mwanasiasa aliyetangaza kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu wa Uganda uliopangwa kufanyika mwaka ujao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, vifaa kama vile kamera pamoja na kofia nyekundu zinazovaliwa na wafuasi wa Wine zilichukuliwa wakati wa msako huo. David Rubongonya, ambaye ni afisa kwenye chama cha Bobby Wine, ameambia AP kwamba kila kitu kilibebwa wakati wa msako huo. Ripoti zinaongeza kusema kuwa tukio hilo lilifanyika wakati Wine, ambaye jina lake kamili ni Chagulai Sentamu, alipokuwa akifanya mkutano na viongozi wengine wa chama chake cha National Unity Platform, ingawa yeye na baadhi ya waliokuwemo hawakukamatwa.
Uzanya na maranga gakukute, uzazanyiso gazanyisanga gakukute, usanga nechimame chakukude, uchisanga nochi wakasimbe chakukude. And everybody like this, everybody can more in cars. And everybody like this, we party till morning comes. Datutuka yomu vienda, weika wale tebyo kunyaba sadya venda. Chansa bachileta weika walete byo kunyaba chala benda
Endelea kufuatilia matangazo haya ya Sauti ya Amerika kwenye kipindi cha VOA Express kutoka hapa Mombasa. Na baada ya kipande hicho cha muziki, inakuwa tunaelekea katika kitengo cha barazani.
Na leo katika barazani, swali ambalo tumeweka katika VOA Swahili Facebook, tunauliza je, mila ya kufunda, yani kutoa mafunzo kwa wasichana kabla ya ndoa, inawasaidia kuwa wake wema?
Leo turudi vijijini, sio?
Si maswala vijijini, lakini kurudi kuangalia yale yaliyofanya ndoa za mababu zetu na mama zetu kuishi miaka yote. Haya, wacha tuwasikie wale wa sasa wanasemaje.
Haya, kwenye simu jitayarishe. Tunapata fursa ya kuzungumza naye Vadasto Romani, anasema yuko Tabora, Tanzania.
Inawasaidia kwa sababu wao wanakuwa tayari wameshapewa mafunzo, hivyo lazima wawe tofauti na wengine, kwa sababu ndio wanakojua kwamba wajibu wa kuingia kwenye ndoa, kukaa na mume, wanajua namna ya kumlea mume. Kwa ujumla wanafahamu majukumu yao kwenye ndoa, hivyo naona inasaidia sana. Ndio maana ukiona hata wanawake wa zamani walikuwa wanadumu sana kwenye ndoa tofauti na sasa.
Kunao wale wanaosema kwamba wanapewa tu mafunzo ya kumpenda mume, kumlea mume, lakini hawafunzwi hasa namna gani wanaweza msaidia mume kiuchumi.
Tatizo linakuja kwamba kwa mila za Kiafrika sio wajibu wa mwanamke kufanya mambo ya maendeleo kwenye jamii zetu. Hivyo ni tatizo la jamii nzima. Wengi wanachukulia jambo la maendeleo kwenye uchumi wa familia, baba ndio anayetegemewa mwenyewe.
Tukushukuru sana kwa mchango wako kwenye kipindi chetu cha barazani hivi leo.
Asante ndugu mchangizaji.
Na baada ya Vadasto tuko naye Rasiku Mwadama ambaye yeye ni mwanamke na pia mkazi wa Mombasa, Kenya. Na unazungumziaje hili bin Rasiku?
Hili swala la kufundwa mimi nasema ni swala ambalo linasaidia, kulingana na kwamba mimi mwenyewe nimefundwa ndio nikaingia kwenye ndoa. Kuna mambo mengi ukiwa msichana, kama usichana wako umeulinda na kuutumia vizuri. Unajua kuna wasichana wale wa kurukaruka mpaka ikifikia kipindi cha ndoa yeye tayari yajua kila kitu. Hata akifika kule yuko kamili. Lakini kuna msichana yule ambaye kwamba amejitunza ama ametunzwa vizuri na wazazi wake, hakuna kitu anachokijua baina ya mke na mume. Sasa anapofundwa huwa kuna mambo kadhaa anaambiwa. Mume anafaa kuhudumiwa hivi, mume anafaa kufanywa hivi. Ushaelewa? Sasa ni mambo tofauti tofauti mengi ambayo unafundwa pale, na mambo ambayo kwamba kweli yanasaidia ukiyazingatia. Na iwapo utakuwa bado hujapitia yale mambo, yani usichana wako itakuwa wewe huku rukaruka na wanaume tofauti tofauti, itakuwa inasaidia. Lakini kama itakuwa wewe tayari ulisharukaruka, unaweza fundwa na ikawa yale uliofundwa yakazidi kukuharibu. Nitasema ni kukuharibu kwa sababu wewe tayari ni mjuzi. Mm-hmm. Alafu huku umekuja umefundishwa mengine, unaona haya nilofundishwa mbona hayafanani na yale ninayofanya.
Ni wanawake peke yake wafundwe ama pia wanaume?
Sasa shida imetokea ni kwamba hakujitokeza wale wa kuwafunda wanaume. Lakini mimi ningependelea ama ningekuwa na uwezo ningesema pia wanaume wafundwe. Kwa sababu unapata wewe mwanamke umefundwa, umeingia ndani ya ndoa, umeingia yani ile mzima mzima kabisa, mimi kwenye ndoa nimefundwa mume wangu nimhudumie hivi na hivi na hivi. Lakini yule mume wa kumhudumia yeye hajui. Ushaelewa? Anakubeba beba ulivyo unayofanya mwanzo, anaweza kuambia wewe haya yote ulifundishwa na nani? Mbona umekuja unajua kila kitu na mimi na wewe hatujafanya lolote? Lakini kama ingetokea wanaume wakafundwa pia wao, mimi naona ndoa zingedumu na watu wangeelewana vizuri kwenye ndoa.
Tukushukuru sana kwa kushiriki katika kipindi chetu cha barazani.
Shukran.
Leo kuna moto. Tuende kwenye SMS.
Ambao wanaume wenyewe hajafundwa. Haya, tumuone Fasha Boy hapa wa Shinyanga. Anasema hapana, jamii inawafundisha kuhusu mambo ya tendo la ndoa tu. Hawafundishi mambo ya kukuza uchumi wa familia.
Mimi nasalia hapa Mombasa. James Kimanzi anasema yuko Kongoya. Ni kweli kufunda huwasaidia sana wanawake wanapoingia katika ndoa, huwafunza maadili mema.
Masalu Richard anasema wengi siku hizo wanaoelewa hawajui chochote.
George Masani wa Arusha, Tanzania anasema zamani mila zilisaidia sana mama zetu, ndio maana walidumu licha ya changamoto za ndoa.
Sema kitu.
Mimi nataka tulete burudani na yaachie hapo, tucheze TBT. Leo tunasalia kule Tanzania, tunaye Professor J. Anakuambia nini?
Zari la mentali. Uhesamu wasaidia jamani.
Kisha na kunja pema, na wasa ntapula nini mentali, kisha na guna anza kujikongoja kichwa chini mikono nyuma. Ede keke digene nidi kupaki mkokoteni, na saga na lumba kimcha sade ni acheni. Na wapa hai machito na nipapisi tunafurai, tunapiga story nyingi walai pina maslai. Mara napata zari na pereka kako ushwaini, unanipa buku mbili danga chena suna chini. Wakati natoka huko kijacho mbamba kiki nitoka, nikaona tocha ngufu nikajikuta nimedopoka. Dada abadi sama naomba nuliza swari, akani
maskini koma ita tafadhali ngoma gali.
Unajua dada
we vipi, hebu nipishe
dada, mbona mkali
we kinyago kweli aishe.
Nikasema nishara hiyo yote sababu fukara, nisije nikakubaga nitupa sado nikawa kafara. Nikaachana naye sehemu za nyuma kistingisha, nilikula kwa macho hadi yangu ikuridhisha. Nageuza mkokoteni na kuelekea maskani, nikawapa stadi machizi mpaka nicheka ikawa utani. Moja niendema maskani sikuwa natenda, na nilikuwa nikitafakari ni vipi siku itakwenda. Kumbe kuna gari ilikuja na kupaki karibu yangu, sikuweza kuisikia labda sababu ya njaa yangu. Nilishtushwa ghafla na mlio mkali wa honi, nilipata
Sasa mshtuko na hofu kubwa moyoni. Kuangalia pembeni, ilikuwa imepaki Toyota Surf. Kulikuwa na sura ngenya malaika akaomba dafu. Nilifika kunyanyuka kwa sababu nilikuwa mchafu na alitoa 10,000 na alikuwa akitaka dafu. Nilipokea hela, alichotaka nilimletea. Akakipokea, tabasamu zito kamtolea. Nilimpa change.
Oh no, keep change. Una mawazo mengi, itakufariji weekend.
Alikunywa maji ya dafu, alitupa na kunigonyeza. Nilikanda kama nyamafu, nikahisha na nibeza. Alinipa kuso la huba, chavuni, akanchomeza.
I love you.
Akawasha gala, kataleza. Chabia wendi kwa mentari, na rode na hili na kudi za mentari na kuwa shwari. Na beba dofesa na katisa samora emenyu. Mala kwa gafla pele yangu na pati yota matu. Oh, na bada gazabu, mala niki spende galeo. Na ifata gari kuwanza kupaka, mala na hema juju. Ah, ni yule mrembo.
Maskini pole sana, mtigo mbona mzito kweli utafika na usalama.
Na saba samu.
Na mkitu kizuri hicho chake Professor J. Sasa yeye ni kiongozi mbunge mheshimiwa. Sasa tutamuita mheshimiwa Professor J ama vipi? Lakini nimefurahisha Watanzania wengi, vijana wengi wa sanaa ya muziki wanaingilia viti. Sasa hivi mwana FA naye pia anagombea kiti katika uchaguzi unaokuja.
Lakini sio Tanzania peke yake, nafikiri Afrika Mashariki, kwa sababu ukifika Uganda tuko na msanii yule ambaye anampeleka mbio. Na mwanampeleka mbio sana Rais Museveni. Ukija Kenya tuko nao kina
Jagwa
ambaye aliimba sana, kawaimba sana wanasiasa, alafu yeye mwenyewe pia akaingia pale.
Na pia kuna
msanii ambaye alikuwa mchekeshaji, si wa kuimba, lakini pia ni mbunge vile vile Nairobi pale.
Na baada ya kitengo hicho cha burudani, msikilizaji, nakuwa ni kuangazia kitengo hiki cha ushauri. Kuna nini huku?
Nam, kwenye ushauri, tisho la mlipuko wa pili wa homa ya corona limeripotiwa katika nchi nyingi na kuzua hofu tena kwa watu. Kasisi Gregory Masawe, Mtanzania anayefanya kazi nchini Kenya, anaongoza idadi kubwa ya waumini wa Kristo katika parokia iliyo na shule, na hapa anatoa ushauri kwa umma.
Ni kweli tunashukuru serikali kwa mikakati ambayo ilikuwa imeiweka tangu mwanzo kufanya janga hili lisienee kiwango ambacho tulikuwa tumeogopa. Kanuni za kiafya ambazo zilikuwa zimewekwa na serikali hamasisha watu wetu mpaka tukafunguliwa tena maeneo ya ibada kumwabudu Mungu kama walivyokuwa wamezoea. Padri, maimam na wachungaji wanasimamia vilivyo, lakini tunavyozidi kusonga mbele, watu wanakuwa na mawazo ya ujumla. Tunasherekea, watu wanaanza kuwa reckless, matatu, bodaboda, watu wengine wanatoa taarifa ambazo ni za kupotosha umma kwamba imeshuka korona, hakuna neno. Kusikiliza taarifa ambazo hazina uhakiki, na janga hili litakuja ni lile la mlipuko, na itakuwa ni hatari kabisa kwa ni kuendelea kuwa macho tu kwamba wataalamu wa afya na kuhamasisha kwamba janga hili linaweza kuwa la mlipuko siku za usoni, na si mbali ni miezi michache ambayo inakuja. Kushikilia kanuni zile zile za mwanzo, kuokoa maisha yako na pia kuokoa maisha ya ndugu yako, jirani yako. Wanasema kwenye vyombo vya mawasiliano kwamba hakuna hata mmoja ambaye ni salama mpaka watu wote wamekuwa salama. Kwa hivyo basi, mimi naona hali ilivyo, utajua ukweli kwamba hudanganyi. Hali haijaridhisha sana kiafya. Tushike sheria zile zile, mambo ya kuosha mikono, mambo ya kujilinda, mambo ya kuvaa barakoa na mambo ya kuweka umbali wa kutosha kati ya mtu na mtu. Mikutano ambayo bado haijaruhusiwa sana, kutengamana kijamii tushikilie pale mwanzo, kwa sababu hali bado haijawa nzuri sana. Namba imeongezeka zaidi, kwa sababu kiwango ambacho kinatajwa kwa mfano Nairobi, viwango vile vya mwanzo, idadi ile iliyokuwa inatajwa mwanzo imeruka juu kabisa. Hali bado sio nzuri kwa kweli. Tunashukuru serikali kwamba watoto wamerudi shuleni na watafanya kama jaribio kuona kwamba kiwango hiki cha kuitwa shuleni kitakuwa salama kwa muda gani, na ni kwa namna gani wanaweza kuboresha tena hali ya elimu ili watoto wote waweze kurudi. Na tumeweka mikakati kwamba kila ibada kuwe na mtaalamu wa afya ambaye atatoa taarifa muhimu kuhusu afya. Wasichana kanisani na warudi hivi hivi bila kuonywa, na anayetoa ujumbe huo akiwa ni mtaalamu wa afya ama kiongozi wa kidini, hata viongozi wa jamii. Eneo hili lina watu wengi, lakini sasa sisi taarifa zetu hatujali kwamba ni wa kanisa Katoliki pekee. Tuongee na jamii katika mchakato huu kuona kwamba janga hili limeletwa katika hali ya kushuka kabisa, ili watu waishi maisha yao ya furaha. Ukipata taarifa ukiwa unasimamia jamii, watu wanakusikia, utaona vyaelea vimeundwa.
Asante sana kwa ushauri huo. Sasa ni wakati wa kuangazia nini kina trend katika mitandao yetu. Mkamiti Kibayasi, ugani wako.
Asante studio 15 huko Mombasa, Kenya. Kile kinachozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook na Twitter pamoja na WhatsApp ni kuhusu siasa zinazoendelea Kenya kati ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto, ambapo sasa zimechukua mrengo mwingine. Wanadiplomasia wa nje wanawaomba wawili hao wapunguze tofauti zao, hata kama washirika wa viongozi hao wawili wanaapa kupinga makubaliano yoyote ya kisiasa kati yao. Wajumbe hao wanaungwa mkono na Umoja wa Mataifa wamewataka viongozi hao wawili kutuliza hali ya joto la kisiasa nchini humo kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022, hatua ambayo inaweza pia kufungua uwekezaji wa miundombinu wenye thamani ya mabilioni ya fedha. Naanza naye Ambrose ambaye ameandika, jameni, masuala yenu ya ndani sasa yametoka nje, nyote ni watu wazima, unganeni mjenge taifa la Kenya. Maureen ameandika, wa Kenya tunataka maendeleo ya maisha na namna ya kujua COVID-19 itaisha vipi. Sasa tofauti zenu zinaharibu maisha ya raia wa kawaida. Odibwai ameandika, Kenya ni taifa zuri na linajitangaza kwa rasilimali zake. Hebu viongozi fikirieni wananchi na utajiri wa nchi yenu kabla kuhusisha watu wa nje. Mama Babu ameandika, wa Kenya tunaumia na COVID. Nyie huko wakubwa hamjali, ndio kwanza mnaangalia masuala ya mwaka 2022. Tafuteni hitimisho la COVID tuingie kazini. Nikiachana na Kenya, kingine ambacho kinazungumziwa ni huko Tanzania, suala la mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa ya hivi karibuni ambayo imesababisha uharibifu mkubwa wa mali kwa wananchi jijini Dar es Salaam. Mama Beatrice anasema mafuriko hasa katika jiji la Dar sio rahisi kuondoka hadi pale miundombinu thabiti itakaporekebishwa na wananchi pia waelimishwe vema utunzaji wa mazingira. Maulidi ameandika, mafuriko yapo na yatakuwepo, muhimu ni kuchukua tahadhari mapema. Hata nchi za Ulaya hupata mafuriko, lakini huwa wanajipanga kabla. MNM ameandika, anamshukuru Mungu japo mafuriko yametokea, lakini familia na jamaa na majirani wamenusurika. Ni mali ndizo zimeharibika, na mali inaweza kutafutwa wakati wowote, sio roho ya binadamu. Ni hayo tu niliyokukusanyia hivi sasa kutoka meza inayofuatilia yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na kurudisha tena studio 15 Mombasa, Kenya.
Shukrani sana Mkamiti Kibayasi kwa yale ambayo yamejiri katika mitandao yetu na kutuarifu, kwani ulimwengu wa sasa tunaishi katika mitandao. Hata hivyo, tunaingia katika kitengo cha swali la leo, na katika swali la leo tunauliza, je, mwanamke wa kijijini anafahamu haki zake msingi?
Jean Imanishimwe kutoka Rusizi, Rwanda, hapana kabisa, lakini nadhani kuna angalau ikilinganishwa na miaka ya nyuma.
Jafar Mbiru wa Tanga TZ anasema, kwa kweli elimu kwa wanawake wa kijijini inahitajika zaidi, wengi bado hawatambui haki zao.
Rashid Bora kutoka Mombasa, Kenya anasema, wanawake wa kijijini kimsingi wanahitaji elimu iwaendee mashinani.
Richard Kambale kutoka Beni, DRC anasema, mwanamume anafahamu haki zake za asili, ila haki zifunzwe kwa ajili ya usawa, mwanamke ama mwanamume.
Gervas Doto wa Dodoma, Tanzania unasema, uelimishaji wa haki za wanawake vijijini ni haba sana.
Naam, Abdalla Saidi anasema, sio wa kijijini tu, hata mwanamke wa mjini hafahamu hiyo haki ye mwenyewe.
Haya, wacha nimalize na Kabasa JM anasema, nauliza VOA, hivi huko USA habari za Wamarekani chakari huwa mnazitangaza?
Haya, vijiji pia viko kule USA. Mwingine hapa ni Monica Kasikiwe anasema, hapana, hatujui, tunaomba mtuelimishe.
Asante sana walioshiriki. Muda wetu umekamilika studio, ni wakati wa kukunja jamvi letu. Shukran sana kwa maproducer wetu Abdul Shakur Abud, Josephat Kioko pamoja na Aida Isa. Mimi ni Collins Adede.
Nami ni Amina Chombo, nikukumbushe tu kila mara osha mikono kwa sabuni ili kuzuia magonjwa na vile vile homa ya corona.